Tere, hea Nõmme raadio kuulaja. Olete taas asunud siis kuulama saadet Valguse ja varju piiril, kus siis me anname üleloomuliku pilgu maailma sündmustele. Paistab, et kuna hetkel väga olulisi päevapoliitilisi sündmusi aktuaalseid ei ole või siis midagi sellist, mis oleks väga jalust rabav, siis äkki Annes räägid lihtsalt vaimsusest.
Jah, räägib vaimsusest, kõigi seal päevakavaliselt oli küll mingit, et noh, nüüd on teame, et Biden võitis ja et helmed lasti lahti, aga või lahkus, aga tead, see pole, see ei määra, ütleme, hetkeseisul midagi.
Nii et kommenteerime siis, kui asi põnevamaks läheb.
Jah, et kui ta hakkab midagi määrama. Et need on lihtsalt sellised väiksed manöövrid, mis suurt plaani ei muuda. See suur plaan muutis ära, me juba eelmine saade rääkisime Bidenist ja nii nagu me te arvasime, noh, jah, öeldaks küll, et kohtukeissid, aga noh, selge on see, et on asjad nii nagu on ja minu meelest seda puud või seda ei ole enam Ameerika Dreami, nii et noh, ma arvan, et ega seal enam midagi muutuga.
Ehkki üks selline mõte mul on, kui 2016 Trump võitis läbi selle, et ta tegi midagi võimatut, siis praegu tema võitmine ei olnud enam võimatu. Aga kui Trump suudaks nüüd midagi nende kohtukeissidega seal Ameerikas läbi viia niimoodi, mis oleks noh, uskumatu, midagi, mis on enne olematu, see oleks nagu, see sobiks tema karakteriga, sellepärast tema oli see tüüp, kes tegi midagi võimatut. Ta tuli täiesti näiliselt lollaka kampaaniaga, sai USA presidendiks. Et seepärast nagu mina nagu ootaks nagu maa jõule kohaselt midagi, mis oleks nagu mitte ette arvatav, mitte ette planeeritav, vaid noh, midagi, mida inimesed ei oska oodata. Et võib olla mingi selline käik või sündmustik seal Ameerikas veel hakkab aset leidma, nii et aga selle kohta ütleme muud, kui et elame näeme ja praegu ei spekuleeri. Nii et aga jah, mis teemad nagu esoteerilises plaanis või sellises plaanis üleval?
No, me läheme nüüd väga raske teema peale, sest ma just istusin kodus ja mõtlesin, et 17 aastat ma valmistasin ette. Ja arvatavasti nüüd hakkab tõsine töö pihta. Ma arvan, et see, et ma tervenda olen, see oli kõik harjutus ja vaata nüüd hakkab päris nõidumine pihta. Ja kuidas päris nõidumine toimib, see on, kohe me seletame selle lahti. Ja ma arvan, et nüüd tõsine töö hakkab pihta. Ja see tõsine töö muudab inimühiskonnas ühte 17 osa. Miks ma seda väidan? Sest vaata, ma olen kogu aeg näinud parasiit jumalaid. Neid on 17 tükki. Noh, ma olen neid üritanud paigutada nii paremale vasakule ühte kohta, teise kohta kuidagi paigutu ära. Aga nüüd tänaseks ma tean, mis nad on. Ja ütleme niimoodi, et parasiit jumalaid on, noh, kui me lähme ürgruudu peale, ruudustiku peale, ehk jumalikuse peale, me nimetame seda jumalikuseks, siis on inimese sees mingi ruudustik. Ütleme, keha järgi ruudustik on tegelikult päris võimas see keha, mis on. See keha ruudustik sisaldab 36 ruutu, ehk 6x6. Aga see on keha. Inimene, ma tean, et tulevikus temal on nagu õigus kasutada 4x4 ehk 16 ruudustikku. Millegi pärast mul on niukene tunne. Miks see nii on? No jah, vada, jälle ma ka seletan, et inimene saab opereerida reaalsuse ja paratamatusega. See on nagu sellised noh, paikapantud asjad. Aga kolmas asi, ma ei teagi, mis asi see on. Noh, ma praegu ajutiselt nimetan teda väeks, aga seda inimene ei tohiks saada kasutada. Ja vaata nüüd ongi, et parasiit jumalad istuvad ilusti nende ruutude peal 16x6, see vabandust 4x4 16 ja siis on üks ruudustik, mis on nagu selles sektoris, kus peaks olema nagu see kolmas level, istub nagu üks parasiit jumal ja me oleme sellega nüüd viimasel ajal tegelenud ja see on see nagu noh, ajutaselt me oleme nimetanud kehastunud inimene, aga tegelikult selle ruudu nimi peaks olema funksioon keha. Noh, loomulikult funksioon keha aetakse tihti peale segamini elumõttega. Elumõte oleks nüüd nagu selline asi, et noh, mida me tahame saavutada või kuhu me liigume. Ta oleks nagu noh, suunaga nagu vektor tulevikku või noh, see on nagu pigem eesmärgid. Aga funksioon keha on, ta on nagu olevikus, ütleks, et see on see, kuidas ma toimin või kuidas ma saavutan oma elu eesmärki. Et noh, näitikene on nad ikkagi erinevad, aga ma olen panud tähele, et inimeste nagu ajudes on nad küllaltki sarnased, et nad nagu ei erista. Ja eks see funksioon keha peaks olema ideaalselt niimoodi, et loodus annab meile funksiooni. Sest vaadake, kehastun, ehk kehal, ta saab elada täpselt nii kaua, kuni tal on funksioon. Jälle aetakse segamine, sest psühholoogiliselt öeldakse, et kui pole elu mõtet, ehk elu eesmärk, et siis inimene sureb ära. Ma arvan, et ta ei sure ära, aga ta hakkab surema siis, kui tal ei ole funksiooni. Et see ongi nii naljakas, et meie sünnime mingi ülesandega. Noh, kuidas nüüd öelda, et igal asjal on funksioon. No selleks, et seda funksiooni paremini mõista, me võibolla, vaadaks koduloomi. Vaadake, meie koduloomadele, me oleme nendele annud funksioonid, kusjuures koduloomad ei tea oma funksiooni. Noh, lehma funksioon on, teda lüpstakse. Lamba funksioon on, teda pügatakse. Sea funksioon on, et teda süüakse ära. Vaadake, kui huvitav. Notsu mõtleb, et on paradiisis. Tal antakse süüa, tal on soe laut. No kõigi võibolla tänapäeva notsudel ei ole enam nii paradiislik see värk, sellepärast, et need laudad peavad pimedad olema, sulud küllaltki kitsed, noh, võibolla vanasti oli nendel parem elu. Aga see on funksioon. Noh, kui me vaatame ühiskonda, noh, amet oleks ka nagu mingis mõttes funksioon. Aga ega siis amet ei tähenda seda, et see on elu eesmärk. Noh, kui ma olen ametit näiteks arst, see on minu funksioon. Minu funksioon on inimesi, noh, ütleme terveks teha. Aga see ei ole ju mu elu eesmärk. Ja need inimesed, kelle on elu eesmärk ja funksioon haakuvad või on sünkroonis, oh, need on juba meistrid. Vaata, kui sinu eesmärk oleks inimesi terveks teha ja sa oled ka arst, vaata, sissustab juba hea arst. Aga tavaliselt no, me teame, et ega kõik arstid ei ole head, et noh, nii nagu igas ametis on meistreid ja on sitanikerdisi ja sealt tulebki see, et mis on elu eesmärk. Nii, ja nüüd ma kogu see meie teema tegelikult keerlebki selle funksioon keha ümber. Ja nüüd ma tahaks teile ühest väga naljakast mõistest rääkida. Nagu sõlm. Selle sõlme ma kunagi ammu, mul esimene naine ütles, et kuule, ma näen, et, sa oled et sinul on kaks sõlme. Ega ma sellest aru ei saanud, mis see kaks sõlme on. Noh, ütleme nii nagu ma olin noor poiss, et noh, tead, ma olin uhke, et mul on kaks sõlme. Aga nagu me teame, et laps tunneb uhkust siis, kui ta pole ise teinud või pole ise näinud, on mingi vidin, mul teine sõlm, ma olen uhke, aga mis ta on? Ja kas see on uhkust väärt? Ma võin öelda, et ta on uhkust väärt, aga me peame teadma, miks ta on uhkust väärt. Ja nüüd tulebki niukene mõiste, nagu mis asi on see teine sõlm. Ja katsume nüüd seda siis seletada, sest on täiesti selline mõiste, millega inimesed üldse ei opereeri. Aga see tunnetus on olemas olnud nendel, teise sõlme tunnetus. Ja nad on seda teist sõlme päris huvitavalt nimetanud. Mõni nimetab seda jumalaks, mõni nimetab seda kaitsingliks. Aga mis ta tegelikult on, sellele pole, noh, ütleme niimoodi, reaalselt saanud pihta nagu mitte keegi. Ja ütleme niimoodi, katsume seda nüüd hakata seda seletama. Kui mina kehastun, siin keha sees on esimene sõlm. Ehk ütleme niimoodi, et maailm on nagu stringid ja kui ta, see string, ta teeb sellise sõlme, siis sa saad nagu koha, sa saad ainelisukseks, sa saad nagu kehastuma. See ongi nagu sõlm. Vaadake isegi, meil on füüsikas selline mõiste nagu energia võrdub ka massiga. Ja me teame isegi seda valemit, E võrdub M korda valguse ruut. See on ka niimoodi, et kui energia, mis on nagu pikk string, läheb suletuks, siis ta muutub aineks. Ja sõlm ongi kehastumine, ehk string, ütleme see olend, kes ürgsupist tuleb, ehk tal on string, see muutub, kehastub, tale tekib see selline sõlm. Ja see ongi see, mida me nimetame, noh, inimesed on seda kutsunud, et keha sees on hing. Sest vaadake, kui see sõlm lahkub siit keha seest, siis me nimetame inimest, et ta on ära surnud. Aga inimesel saab tekida ka teine sõlm. Ja mis vahet on nendel sõlmedel? Võime öelda nüüd nii palju, et kui meie elame nagu siin surelikus maailmas, ehk me oleme surelikud olendid. Me tekime, meil on funksioon, kui funksioon on täidetud, siis me sureme ära. Või kui me ei hakka funksiooni täitma, siis me sureme ka varem ära. Või kui ei lasta funksiooni täita, sureme kah ära. Aga mis see teine sõlm on? Vaata, teine sõlm on täiesti vastat. Kui me ei oleme surelikud, siis teine sõlm peaks olema nagu surematu. Ja vaata, siit tulebki juba mingid teatud arusaamad. Inimesed tahavad muutuda mingis mõttes surematuteks. Aga füüsiliselt me ei saa saavutada surematust. Aga meie teine sõlm võib saavutada surematuse. Ja kui me vaatame, et mis on erinevust esimese sõlme ja teise sõlme, meie ütleme siis kehastunud, noh, nimetame teda ajutas niimoodi kehastunud, ehk füüsiline keha. Ja siis on ta, noh, nimetame siis nagu väljaline olend või vaimne olend. Või, noh, kutsutakse ka vaimuks, aga see ei ole vaim olend. Vaim on kõikjal. Aga ütleme siis väljaline olend või, noh, ütleme, siis mis on erinevused? Mina, no võibolla selleks, et seda paremini lihtsalt veel mõista, vaata, ma olen ennast nimetanud kahte moodi. Hannes oleks nagu esimene sõlm, kes on surelik. Ja teine sõlm on see, keda ma kutsun Dokroodaks, ehk Toki, rahvas küsib, kutsub ellitavalt. See oleks nagu teine sõlm. Ja mis vahet on Hannesel ja mis vahet on, mis erinevus on Hannesel, mis vahet on Tokil? Toki on nagu täiuslik olet. Me teame, et maailm koostab süsteemidest. Ta koostab mitmest osast. Ja kui ma lähen selle 17 ruudu peale, siis Hannes on nagu funksioon keha. Tal on nagu mingisugune looduse poolt antud funksioon. Ja siis Tokil oleksid antud kontekstis 5 elementi. Ja neid 5 elementi inimesed kutsuvad alateadlikult ajuks, südameks, selgrooks, no suguelundid ka, no nimetame seda sugu. Ja siis on aura. Need on mingid 5 elementi, mida keegi täpselt nagu ei oska kirjeldada, ega mulgi on enda raskusi, aga me tunnetame. Vaid öeldakse, et see on suure südamega inimene. See füüsiline keha ei ole suure südamega. Mis asi on suure südamega? Suure südamega on tegelikult see teine sõlm. Sest see teine sõlm sisaldab kõiki need 5 asja. No ma räägin peaks, ma räägin nüüd ideaalis. Ta ei pruugi sisaldada. Ideaalis olekski niimoodi, et teine sõlm on täiuslik. Ja nüüd vastavalt selle teise sõlme nurgale, mis funksiooni sa teed, on nagu aktiivne üks nendest parameetritest. Et ütleme, et teine sõlm ühendub selle ütleme esimese sõlmega teatud nurgalt. Noh, ütleme niimoodi, kui ma vaatan seda enda nurka, siis noh, ütleme selgru pealt ma ei ole selline kõva kehtestaja või, et see ei ole see, millega ma olen teise sõlmega ühendatud. Südamega, noh, ma ei ole ka nüüd nii eriti suur armastava inimene, mingis mõttes ma olen ka egoistlik. See ei ole ka ühendus. Aura on ümbrus keskkond, noh, seda ma ka nagu eriti ei muuda. Sugu, noh, ma ei ole ka väga suur kontakteeruja, kuigi ma olen väga seltskondlik, aga mul ei ole nagu sellised tugevaid, noh, sidemeid. Aga kui me võtame aju, siis aju on mul see, töötab nagu kuradi koore rahute. Ja see ongi see nurk, millega on Hannes ühendatud tokiga. Ja teine sõlm ongi see, kes on nagu terviklik. Tema näeb nagu alati tervikpilti. Ja millegi pärast tihti peale inimesed kutsuvad seda kaitseingliks. Kuigi vahemärkusena ega alati teist sõlm ei kutsuta kaitseingliks. Seal võib igasuguseid larve ja muid ka veel kaitseingliteks kutsuda. Aga miks ma seda toonitan? Toonitan selle pärast, et ta töötabki. Ütleme sellise mehanismiga, nagu inimesed on aru saanud kaitseinglist, et ta kaitseb meid tõesti, hoiab ära mingitest jamadest, ta annab meile edukuse, ta annab meile rikkuse, tihti peale ta kannab suhted, abikaasa ja ta ongi selline nagu nähtamatu abimees, kes aitab meile elada, aga ka meie peame hoolitsema oma teise sõlme eest. Ja minu meelest kahe sõlme olemasolul muutub inimene orgaaniliseks. Ütleme, mitte orgaaniline asi, ta on ette aimatav, tal on funksioon. Noh, võtame niimoodi, et masin, sa teete valmis, noh, võtame kasvõi auto, ta teeb, tal on funksioon, ta sõidutab. Aga mida see masin ei tee? Masin ei analüüsi kunagi. Kas see tegu on hea, kas sinna sõita on hea, on see halb, ta lihtsalt sõidab, sest ta on ainult funksioon. Kas masin armastab meid? Ei, ta on lihtsalt funksioon. Kas masin armub teise masinasse? Ei, ta on lihtsalt funksioon. Ja mul tuleb selle kohta üks hea anekdoot meelt, et see on ka jälle last anekdoodid, et miks on auto parem kui naine. Vaata, kui sul on garaasis auto ja sa paned sinna teise auto kõrvale, siis ta ei solvu, ei ole armukade. Aga naisega, kui sul on naine, toot teise naise voodisse, siis läheb kodusõjaks lahti. See oli selline last anekdoot. Ja ütlemegi, et orgaaniline olend ongi see, kes nagu eksisteerib kahes reaalsus korraga. Ja vaata, siin ongi nüüd mõiste. Vaata, nüüd mul sai selgeks, et mis erinevus on inimesel ja loomal. Sest vaata, me teame kõik, et nad on erinevad. No inimene on midagi enamat kui loom. Aga kui me hakkame võrdlema, kas on näiteks inimesel aju ja loomal ei ole, kurrat loomal on ka aju, ta ka raisk mõtleb. Kas inimesel on süda? On. Loomal on. On. Ka on süda. Seksuaalsus. Aura. Tal on kõik olemas. Aga mis vahet on inimesel ja loomal? Ja vaata, nüüd ongi niukene asja, et loomal ei ole teist sõlme. Tal on küll keha, tal on küll ka seal teises sageduses või eksistentsis mingi asi, sest on orgaaniline. Aga tal ei ole õigust või tal ei ole oma sisemist teist sõlme. Nii et ta ei saa kasutada neid asju enda ära nägemise järgi. Ehk tal pole jumalikus. et jah, see on küll selline naljakas definitsioon, et, et minu jaoks on nagu selge, kus on loom, kus on inimene, aga kui me kasutame neid teadmisi, mis on meie ühiskonnas, siis nende teadmiste pealt sa ei eristagi ära, kas on loom või inimene.
Aga kui me räägime nendest loomadest, siis ütle, mis on selle fenomeni taga? Kui ma vaatan maainimesi, kes peavad loomi, siis seal mind mitte kunagi mitte midagi ei ole häirinud. Koerad, kassid, kõik on nagu normaalne. Aga kui ma vaatan linnainimesi, kes peavad loomi, on alati mingisugune, mingi patoloogiline aisting tuleb juurde. Ehk siis, miks on niimoodi, et kui inimene elab maal, ta peab looma, tema saab loomale funksiooni anda. Aga miks linnas loomapidajad, miks nemad võtavad looma funksiooni endale? Ehk siis, miks loom annab inimesele seal funksiooni?
Väga lihtne, sellepärast, et vaata linja inim, kui ta looma võtab, ta võtab teda võrdsena, ta tõstab teda niinimetud inimlikul tasandile, aga maakera on ümmargune. Kui sa tõstad looma inimlikul tasandile, siis paratamatult sa pead inimest langetama looma tasandile. Igal asjal on ka oma teine pool. Ja vaata, kui ongi nüüd loom on nagu inimese staatuses, inimene loomastaatuses, siis ta hakkabki häirima, sest midagi on väga valesti. Ja tõesti, loom hakkabki andma inimesele funksiooni. Ehk asja on tagurpidi pööratud. Ja vaata, sealt tulevadki need suured loomakaitsjad ka, et noh, mida need loomakaitsjad teevad? Nad ei tee ju tegelikult mitte midagi muud. No loomulikult ma tahan öelda, et loomade piinamine ei ole inimlik ja kõik muud asjad. Ma olen sellega nõus. Aga need loomakaitsjad ju, nad teevad ju tegelikult loomadest inimesed ja see on juba perversus. See on otses mõttes perversus. Ja vaata, nüüd me hakkamegi rääkima, kus see probleem tekib. Ja oli kunagi viga, ma ei teagi, kelle viga see on, aga me nimetame, see oli mingi looja viga. See oli hoopis teises eksistentsis, mitte siin, vaid ta lõi kehad esimesele sõlmele. Ja esimesele sõlmele sa saad anda keha, ta saab eksisteerida välise jõu pealt. Sest ta on polaarsus. Kui ütleme, esimene sõlm on alati parameeter. Ma olen nagu tervikust üks osa. Vaadake, me oleme ju siin ka kõik poolikud. Me ei sünni olendina, kes on mees ja naine korraga. Me oleme kas mehed või oleme naised, aga me ei ole korraga. Ehk meil on polaarsus. Ja tänu polaarsusele saab toita, aidata, ehitada. Aga vaatake, see meie teine sõlm peaks olema täiuslik. Aga kuidas sa täiuslik olendit arendad, see ei ole võimalik. Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, et see alge või see olend, see teine sõlm peab tekkima inimesse ise sisemise töö najal. Ja see viga saigi kunagi tehtud, et teistele sõlmedele loodi ka kehad. Aga vaata, kui teistele sõlmedele loodi ka kehad, siis nad hakkasid toimima kui jumalad. Aga nad olid nagu inimesed, nad olid parameetris. Ja see looja lendas ribadeks, ehk ta hävines. Sellepärast, et ta üritas toita teist sõlme, mida ei saa toita. See on nüüd selline asi, kas loom muutub inimeseks. See on nagu tema otsus, tema sisemine töö. Ja me ei saa mitte kunagi kellegile teist sõlm ehitada. See, kas ta ise areneb või ta ei arene. See on kogu vastus. Ja kuna ehitati teine sõlm inimestele, siis see looja hävines. See maailm jäi veel alles. Ja sinna maailma, noh, ma ei tea, kas tuli parasiitus või kuidas seal täpselt kõik käib, ei oska praegu välja tuletada. Aga tekis olukord, kus need elanikud, niinimetud jumalad, hakkasid seda maailma säilitama. Ja nüüd ma tean tänaseks, Ma räägin nüüd ühest ruudust 17. Neid on veel probleeme, see pole ainuke probleem. Ma räägin just funksioon kehast. Funksioon keha esimene mõõde oleks siis funksioon keha, teine mõõde on need viis elementi, need aju ja süda, selgroog, sugu, jaura. Ja seal oli viis olendit. Nad olid ka nagu kahe mõõtmelised. Nendel oli teine sõlm. Ja, aga nad kahjuks olid parameetris. Nad nagu moodustasid viie peale ühe terviklikku. Aga kui see maailm hävines, siis ei tahtunud nad ära surra, sest teine sõlm on ju see, mis ei tohiks surra. Sest vaata, on ju selline seadus, et oma on igavene võõras ajutine. Ja kui see maailm hävineb, siis hävineb ka teine sõlm. No nimetame seda ajutiselt ka jumalikuseks, kuigi jumalikus ei ole päris sõlm, sest jumalikust me defineerime ürgruuduga. Aga ürgruudus nagu selline esimene mõõde, no kui mina olen jumalik inimene, siis ma tean oma funksiooni. Aga jumalikuse pealt saab üldse hakata teine sõlm ka tekkima, sest vaata jumalikus on see, et ma midagi oma seest tekitan või loon või arendan. Ainult jumalik olend saab ehitada endale korraliku teise sõlme. Ja ütleme niimoodi, et ideaalis oleks niimoodi, et inimene annab meile keha, või see loodus annab meile keha, me kehastume. Ta annab meile võimaluse nagu koha, et me saaksime olla teist sõlme arendada.
Kas ma korra nagu proovin täpsustada, nagu prooviks viia selle natuke lihtsamale tasandile, et mis asjad need sõlmed on.
Ja.
Et kas see võiks olla midagi sellist, et ma olen kunagi nagu rääkinud sellistest kategooriatest nagu kaduvus ja igavik. Mis siis tähendab seda, et kui inimese elu algselt, ütleme, elu kogemise viis on see, et noh, ütleme, kõik asjad tegelikult on pidevas kadumises.
Ja.
Ehk siis kui meie oleme siia kehastunud, siis alguses meil on kõik nagu olemas, aga kusjuures, mis on psühholoogiliselt inimesel alati kõige raskem? Raskem ei ole mitte see, et mul midagi ei ole, raske on see, kui midagi, mis on, hakkab kaduma. Vaata, see on kusjuures see, mis on kõige suurem vaimne kriis inimesel ongi tegelikult see, kui midagi, mis on, hakkab kaduma. Ja nii et mõnes mõttes igasugune elu elamine ja vananemine kui protsess on tegelikult võitlus mingisuguse suremisega. Kõik hakkab kaduma. No ütleme nii, et mõistus ei ole vanana enam see, tervis ei ole enam see, ei jõua enam midagi teha. Ütleme alati noorusaega vaadatakse kui mingisuguse nostalgiaga ja siis toimub nagu mingisugune selline pidev võitlus, et noh, et saaks veel kauem olla. Ja võidelda selle kaduvuse vastu. Aga see kaduvus on nagu selline asja, et see on paratamatu, ta jõuab alati kohale, mõnele varem, mõnele natukene hiljem, et see on nagu pidev selline tung nagu püsida ennast säilitada, aga see on võitlus, mis on nagu paratamatult määratud kaotusele. Ja kui inimene nagu elab ja ta võitleb kogu selle surmaga, mis kogu aeg, noh, ütleme, ingab talle kuklasse, kui ta elab, siis ta hakkab otsima mingisugust lahendust. Ja see lahendus on üks võimalus, kui see lahendust nagu saadakse, on niimoodi, et hakatakse pöörduma mingisuguste selliste küsimuste või tähenduste poole, mis on igavikulised. Ehk siis näiteks, kuidas minu tegu võiks jääda nagu saatma maailma nagu igavikuliselt. Ehk siis see, et kas ma elan selle nimel, et ma lihtsalt olen nagu korra ise õnnelik ära ja siis on kõik, ehk siis ma mingisugust jälge nagu maailma ei astu, vaid kuidas nagu teha midagi, et noh, et minu kas siis nimi jääks kestma või mingi minu tegu või mingi minu leiutis jääks saatma nagu maailma aastate sadade pikkuseks niimoodi, et ta hakkab nagu otsima mingisuguseid surematuse avaldumise vorme, mis oleks suurem kui tema. Nii. Ja siis ta hakkab nagu otsima kas siis igavikulisi väärtusi, ta hakkab otsima mingisuguseid tegusid, mis oleks nagu suurem kui tema ja nii edasi. Ehk siis ta pöördub nagu mingisuguste igavikuliste tähenduste poole. Et kas see on see moment, kus inimene hakkab nagu pöörduma sellest esimesest sõlmest, puhtalt nagu ise olemisest, nagu sinna teise sõlme poole. Ehk siis ta hakkab vaatlema midagi, mis on nagu püsiv, midagi, mis ei kao ära tema sellise kehalise eksistentsiga. Et kas see on nagu mingi selline psühholoogiline selline mehanism, mis seda sama protsessi üleminekut esimesest sõlmest teise nagu seletaks?
See on väga korrektne ja nii ta, ütleme, meie tundebaasilt toimibki. Ja see ongi tõesti, vaata inimene teab, et ta sureb ja tal on nagu mingi tung, et ta elaks edasi. Ja vaata, sa ütlesid ühe väga huvitava asja, nimi. Nimi on mingi väga oluline võtmesõna, sest kui meie see esimene sõlm on tubli, areneb, siis tekib meil teine sõlm. Jah, see teine sõlm on võibolla alguses titt, ta vajab toimetamist, siis ta saatub puberteediks ja siis ta saab täiskasvanuks. Ja nüüd, kui see täiskasvanuks saab ja ta teeb mingi teo või tegu või ta loob midagi, no ta peab midagi tegema. Ja kui ta on midagi teinud, siis tekib mingi igavikuline asi ja sellest tekib nimi. Nimi ei ole ju mitte midagi muud, kui mingi tegu, mis jääb igavesti kandma. Ja vaata, mina nagu ütlen ka, et minu teine pool on Doc Rooda, mul on teine sõlm olemas ja tal on nimi. Ehk ütleme, minul on olemas minevik. Ma olen midagi minevikus teinud, mis jääb mind alati kandma. Ma suren ära, ma sünnin uuesti ja see asi on kohe kaasas. Vaata, mingis mõttes ma tean asju ilma õppimata. Ma lihtsalt tean. Ja see ongi see minu igavaikulikus. Ma tean, et kui ma järgmine elu jälle uuesti sünnin, ma jälle midagi tean. Ja võibolla veel on midagi, mida ma selles elus olen nüüd juurde ehitanud. Võibolla on veel midagi. Ja see ongi see, et kui, see, kui on minu poolt loodud teine sõlm, siis see ongi igavikuline. Ja vaata, see ongi see teema, mis on parasiitsüsteemi probleem. Nad tahad olla surematud. Ma arvan, et äkki No see on hüpotees, ma ei ole konkreetselt kindel. Vaata, mind on alati kummitanud mingid sellised imelikud asjad nagu surematus, puutumatus, eksimatus. Äkki on niimoodi, et esimene sõlm on, noh, ta lihtsalt on esimene sõlm, ta on algus. Ja et äkki teine sõlm ongi surematu osa. Ja siis võibolla kolmas sõlm tuleb purunematus, see puutumatus, siis tuleb purunematus, siis tuleb eksimatus. Et ma tean, ega me ei ole ainult kaks sõlme, võib ka olla kolmas sõlm. Sellepärast, et ma kohe, noh, me jõuame veel sinna, mis asja on kolmas sõlm. Ja ütleme niimoodi, et teine sõlm ongi, et ta oleks nagu süsteem, ehk ja kui sul on täis komplekt koos, siis tekib surematus. Ehk ütleme, meie mõistes, kui on mingi teema, lõpuni selgeks tehtud kõik nüansid, siis tekib midagi ja see hakkab looma ja seal tekib lõpuks nimi. Ja arvatavasti on midagi mul täiesti selge, sest minu teine sõlm elab ja ta käib kogu aeg muga kaasas. Sest vaata, siia saadik me oleme näinud sellist huvitavat asja, et lahendamata probleem kandub meil edasi elust ellu. Aga Ei, me ei koosta ainult probleemidest, vaid kui me midagi oleme ka valmis saanud, siis see ka kandub elust ellu. Ja see säilib. Ja vaata, nüüd see probleem, mis inimestel on, ongi see, et nimetame siis neid teisi, vaata neid sõlmi, mis on ehitatud nagu esimese sõlme pealt, mida see looja ehitas, ta hakkas ju ehitama teisi sõlmi sama mudeli järgi nagu esimesed sõlmed, ei tekinud tervikolendeid, vaid tekis nagu teisele eksistentsi nivoole nimetame siis, tekisid esimese eksistentsi olendid. Ja kahjuks ta hakkas toitma nii esimest kui teist ja ta lendas ribadeks. Ta nagu läks tükkideks. Ja need tükid on millegi pärast teatud tegelaste sees. Need tükk on päris palju, ma ei teagi palju neid tükke on, aga noid on ikka päris palju. Ja ma tean, et need viis naist, no meie nimetame naisteks, seal nad ei olnud naised, see on nagu meile mugandatud nagu mõistete süsteem. Nad olid nagu ühe tervikliku erinevad tahud ja nad üritasid või võibolla üritavad praegugi luua või säilitada seda vana maailma. Sest vaadake, mis moodi me inimkond käitub? Me inimkond käitub nagu kogu aeg, peaks jõuga midagi säilitama, sest kui me ei säilita, siis me hävineme. Ja see ongi inimühiskond, ta elab nagu selles hävinenud looja struktuuris, seal on jumalad, kes ei taha loobuda oma jumalikusest. Nad tahavad olla surematud, aga nad ei saa olla surematud, kui nad on ebatäiuslikud. Ja see probleem kajastubki siia saadik ja praeguseks tänase seisuga hakatakse ära korjama neid elemente, mis on selle maailma looja tükikesed, mis on inimeste sees. Ja kui need tükikesed ära korjatakse, siis see maailm seal hävineb ja kui see maailm hävineb, siis need jumalikused, ehk need teised sõlmed ka surevad.
Ühesõnaga, sa räägid midagi sellist, mida on vist ka mütoloogiates kujutatud, et surematus on miski, mis on väliselt antav, aga sa eristad seda sellest, et mis asi on sisemine surematuse saavutamine, sama nagu õigesti aru. Et see, mis oli varem, oli nii-öelda mingisugusele pundile väliselt antud surematus, mis ei olnud nende endi nagu saavutus.
Just nimelt, väga korrekte. Sa oskad väga hästi panna need nagu inimkeelte, vaata minul ongi
see. See seal pidevalt on olnud, ütleme, India mütoloogiad ja nii edasi, et on olemas mingisugune surematuse eliksiir, sest teatud tegelased said seda eliksiiri ja siis nendest said jumalad. Need, kes ei saanud, noh, need olid surelikud. Aga see oli alati nagu motiiv ja see tähendab seda, et miski annab väliselt selle surematuse. Aga teine mingi, noh, ütleme, mis sina siin eristad, ongi see, et on mingi sisemise töö kaudu surematusesse jõumine.
Jah, see on tee, mis viib sihile, sest väline surematus eksisteerib nii kaua, kui eksisteerib see maailm. Ja see oligi suur viga ja see maailm ütleme, selle maailma looja kadus või noh, nimetame, et selle maailma looja suri. Noh, see ei ole küll nii lihtne, et ta sureb, sest vaata, tegelikult korrekte vastus on see, et ta kukkus ürgsuppi. Aga noh, ütleme meile, ta kärab küll, ütleme, kui võtta inimestele meie seisukohast, siis me võime niimoodi nimetada, et see suri. Tegelikult täpselt tehniliselt on niimoodi, et ta lendas ribadeks, kildudeks, hästi palju killud mõõda maailma laiali, need on nüüd inimeste sees ja need katsuvad seda maailma hoida, aga vaata kuna, see võõrast looming, vaata võõrast loomingut me ei saa muuta, täiustada, parandada, me saame ainult võõrast loomingut säilitada ja vaata sellepärast ongi see inimühiskond toimib nagu mingi mudelina, ta eksist, vaata, kui me vaatame ka ajalugu, nagu mingi areng toimub, ühel arengul jääb kõik stoppama ja siis laguneb. Et see on nagu mingisugune ratas, mis kogu aeg üritab seda vana asja korrata, aga ta ei saa saad kuidagi edasi minna. Ja see oligi nagu see kõige suurem probleem, aga tegelikult surematus, kui sa oled ise enda seestend, ehk ütleme esimene sõlm loob teise sõlme, siis see muutub surematus. Nii et ütleme niimoodi, et antud surematus ehk antud jumalikus, no me, ei, vaata see teine sõlme jumalikus ei ole päris üks ja sama, nad on erinevad asjad, aga me võime praegu teha lihtsustatud mudel, et me nimetame seda teist sõlme ka jumalikuseks. Me teeme lihtsustuse ja nimetame siis teid inimesi, kellel on see teine sõlm ehk surematus, nimetame neid mängu jumalateks. Ja nimetame neid inimesi, kes ise enda töö pealt ehk sisu pealt on loonud ise enda surematused, need on päris jumalad. Ja ütleme niimoodi, et mängu jumalaid on hästi palju tegelikult. Ja päris jumalaid, noh, ütleme väga vähe, võiks öelda, et kui me võtame võrdluseks mängujumalaid, siis päris jumalaid neid praktiliselt pole olemaski, sest see protsentide vaha on niivõrd suur. Ja see tegelikult ongi see häda, see ongi see parasiitlus, sellepärast, et see katkine maailm ei tooda enam hüvesid. Ja vaata, nüüd ongi vaja siit universumist viia sinna teise eksistentsi seda toidet. Ja kui me vaatame inimühiskonda, siis nad ei ela ise endale inimesed. Nad ei ela isegi selle planeedile, vaid keda, kelle kuradile nad elavad. Nad säilitavadki seda vanat maailma. Vaata, ma olen ka mõelnud, et on üks väga huvitav asi, mida inimest kogu räägivad. Ma päästan maailma. Mina istun siin ja mõtlen, loodus on ilus, kõik on korrektne. Mida siin pääst on? Nad pigem situvad seda. Aga see on küsimus, mis maailma nad päästavad? Ja nad päästavadki tegelikult seda katki läinud maailma. Aga see päästmine ei vii sihile, sest nad tahavad päästa seda teiste arvelt. Aga selge on see, et loodusele ei meeldi, et keegi parasiteerib, sest kui ta selle lõpu ei tee, siis ka tema lendab ribadeks või hävineb. Nii et siin meil muud valikut ei ole. Aga mis on asja kõige huvitavam see, et kui see looja lendas ribadeks, siis lendasid ribadeks ka tema kolmanda sõlme elementid. Sest sellel loojal oli ka kolmas sõlm. Võibolla sellepärast ma kutsungi teda loojaks, et seal on ka kolmas sõlm. Ja vaata, kui esimene sõlm oleks siis selline surelikus. Ta on see, kes on keha. Teine sõlm oleks nagu surematus. Ta oleks nagu väli. Noh, võibolla isegi pigem protsessid, me võiks ka nimetada. Et on protsessiline värk. Ja kolmas sõlm on maailm. Nii et ütleme niimoodi, et kolmanda sõlmel on üldse muud elementid. Ehk võtame niimoodi, et kui mina kui Hannes, ehk esimene sõlm, mina olen lihtsalt üks funksioon. Ma ei ole mitte midagi muud kui funksioon keha. Minu teine sõlm on see, mis sisaldab neid viit elementi aju. Aga kolmandas sõlmes tekib siis, kui need viis elementi on õiges struktuuris, nende vahele tekivad sidemed. Ehk ma nimetan neid punktideks. No ütleme niimoodi, et selleks, et paremini seda mõista, kujutage ette need viis elementi. On niimoodi, et kolmnurga moodustavad sugu, väli ja süda. Ja siis seal kolmnurgast ülesse tipp jääb aju ja alumne tipp jääb selgroog. Nii et te kujutate ette nüüd sellist püramiidi, mis on kaksik püramiid. Ehk üleval on tipp, siis on kolmnurg ja all on ka tipp. Ja nende nurkade vahel tekivad vektorid, ehk vastavad mõjud. Ja siis tekivad nagu mingid, neid vektoreid on 10. Ja neid plaate on ka 10. Vaata, iga kolme punkti vahel tekib plaat. Ja siis on meil mingid naljakad ruumid, neid on 6 ruumi, nad tekivad nagu, ütleme, see funksioon keha oleks keskel ja siis need 5 punkti ongi siis nagu, ütleme, tõmber, et üleval on 1 punkt, all on teine punkt, siis ümber on 3 punkti. Ja kui nüüd see funksioon keha ja 3 punkti ühendada, siis me saamegi nagu 6 ruumi. Ehk ütleme niimoodi, et ülemise püramiidi me nagu ülevalt tipust paneme alla vektori ja siis ta lõikabki selle ülemise 3 ja alumise ka 3, et tekib nagu 6 ruumi. Ja need on ka elementid ja need elementid on maailma elementid. Ja need elementid on inimeste sees. Ja mida ma havastasin, et me maailm on nii nimetatud mängujumalaid täis, kõik kohad. Ehk on olemas 10. Ja ma võtakski nüüd neid tahke, selle kuubiku tahud. Neid on 10 tükki. ja kuidas need tahud kajastavad? Nad kajastavad nagu toide. Sest võtame niukest asja, vaata, kui sul on funksioon keha, siis see funksioon keha vajab toidet. No nagu autogi, selleks, et ta saaks tegutseda, on vaja talle sisse valada kütust. Ja tegelikult selleks, et üldse maailm saaks tervenisti eksisteerida, toimida, peab selle maailmas olema 10 toidet. Ma räägin kõik funksioonkehast, eks? On veel maailma. Ja tänaseks ma olen avastanud, et 6 toidet, iga üks toidab ühte maailma. Üks toidab pärimaailma, üks lambamaailma, üks usumaailma, üks krimimaailma, üks maailma, mis on raha ja siis on veel üks maailm, millest mul pole veel tänaseks pole aimu. Siis on olemas 3 toidet, mis toidavad 4 maailma ja on üks toide. See on see plaat, mis ühendab südant, seksuaalsust ja välja. See on nagu see plaat, mis ütleme visioonis nagu 2 selle 3-nurkse püramiidi see ühenduskoht. See nagu ühendaks sellise välise ja sisemise ja vaata see plaat on seotud kõigi 6 maailmaga. Ja mis ma nüüd veel ühte huvitavat asja avastasin, et nende legendidel ja usunditel on täitsa oma jume taga. Sest vaata, kristlikus maailmas on ju selline legend, et oli mingi Eedeni aed, kus sa võisid süüa igast puust välja arvatud puu, mis oli aia keskel, hea ja halva korja tundmise puust, seda ei tohi süüa. Ja nii naljakas kui see on, et me hakkasime ka nägema neid plaate puudena. Ja ma tean, et on olemas 10 puud ja on ka 10 puuvalitsejat. Ja praegu loodus tegelebki nende puude ära korjamisega, õigemini tegelikult nende puude seest elementi ära korjamisega ja noh, kui ta korjab need elementid ära, siis see, ütleme, see maailm, see vanamaailm kahjuks laguneb. Ja siin ma avastasinki, et need puud kattuvad nii hästi selle kristliku kirjeldusega. Et seal nimelt, vaata, piiblis on räägitud ainult 2 asjast. Elupuust ja hea ja halva korja tundmise puu. Ja kõige naljakam on see, et 9 puul on vilju. Meie näeme, aga 1 puul ei ole vilju. Ja siis ma sain ka aru, et miks ei ole viljad. Vilju ei ole sellepärast, et on keelatud puu. Tegelikult ütleme niimoodi, et puu vili ei ole tegelikult mitte midagi muud kui inimese sisemaailma. Inimene paigutab oma sisemaailma, ühendab ühiskonda ja siis hakkab temast seal energia läbi voolema, tal on hea olla. Aga inimesed ei tohi panna ennast 1 puu külge. Ja ma tean, et mina värviliselt ei näe neid puid, mina olen lihtsalt puudena, aga üks tütarlaps näeb neid värvidena ja kui ta vaatas meie sisemist võrgustikku, siis ta nägi, et mina sisaldan ühte väga huvitavat värvi võrgustikku, tumesinist. Iga puu on omad värvi ja kõige huvitav on see, et kui ta puid hakkas vaatama, siis keelatud puu on ka tume sinine, ehk see laia keskel. Ja siis mul sai asjale pihta, miks ma olen heidik, miks on minuga nii nagu on. Ehk ütleme nüüd kristlikust mütoloogiat kasutades, me võime öelda, et mina olen söönud keelatud puu vilja. Noh, see on nagu selline piltlik väljendus. Ma sisaldan midagi sellist, mis on inimestele keelatud. Ja tegelikult ma, kui ma jälgingi seda, et nagu mingisugune käsk või keelt, inimesed ei tule minu juurde või nad nagu hoiavad eemale. Ainult need, kes on nüüd nagu paratamatult kokku saanud, need avastavad minus hoopis väga neid häid omadusi. Aga ma tahaks öelda, et nagu mingis mõttes ma oleksin keelatud inimene siin ühiskonnas. aga kuidas nüüd mõista neid puid? Need puud on tegelikult maailma elemendid. Ja kui iga puu valitseja sisaldab nagu seda loojalikust, ma nimetan seda loojalikuseks, no jälle ma teen mugandan, sest noh, ütleme, täpsem definitsioon on, et on kolmas sõlm, kuigi see kolmas sõlm on küll nagu jumalikus, et päris loojalikusest, meil pole veel halli aimugi, meie ei saagi mõista, aga ta oleks siis nagu element, mida kasutab looja. Aga looja on alati maailm. Ja need elementid, ei, mis, vaata isegi kui konkreetne persioon, inimene, kannab elementi, siis tegelikult see element ei saa olla inimese sees. Ta peab olema kuskil maailmas. Ja siis ma avastasin, et need puud on tegelikult egregoride sees. Vaata egregorid võivad olla riigi egregorid, rahvuse egregorid, usu egregorid, majandusruumid. Ja siis ma avastasin väga huvitavat asja, et vaadake, Piiblis on üks legend, et on olemas elupuu. Noh, elupuult võid sa süüa. Ja kui me hakkame vaatama egregoride pealt, siis on meil ju üks egregor, mis oleks nagu elupuu. Ja inimesed nagu tunnevad, et see egregor, kus ma sinna pääsen, vaat seal on elu. Ma loodan, et hakkasite nüüd nagu vihjest aru saama, millist egregori ma silmas pean. Ja see on riik, see on riigi egregor. Ja on olemas üks riik, mida kõik inimesed nagu tunnetavad, et seal on elu. Õige, ma tahaks juba pigem mineviku vormis rääkida. Ja ma arvan, et kui keegi nüüd vähegi oma ajusid liikutasid, siis mõistsid, et ma räägin Ameerikast. Ehk American Dream. Vaata, Ameerika oleks, vaat seal on elu. Et seal on kõik võimalused. Inimesed nagu tormavad Ameerikasse. Ja vaata, Ameerika ka teab, et ta nagu maailma kõige parim puu, et kõik tahavad sinna elama minna. Kuigi jah, tänaseks enam ei ole Ameerika see, mis ta siin ennem oli. Sest ütleme niimoodi, et tegelikult see puu on kadunud. Ja ei ole enam paradise aias elupuud. No ütleme niimoodi, meie kui füüsilised inimesed ei näe seda aeda, aga seda näevad meie teise sõlmed. Ja on mingi aed, kus puud kaovad, puud lahkuvad või puud hävinevad. Ja vaata, kui puud hävinevad, siis ka see vana maailm, seal kaob toide. Ja see puu, mis on nüüd American Dream, elas Ameerika egregoris, see oli toide, mis toitis lamba maailma. Tegelikult on Ameerika riik, mis toidab lambaid. Nii et kui inimene on lammas, siis ta on tegelikult maistnud Ameerika puu vilju. Ma tean, et ka teine puu on kadunud. Ja teises puus on element, millega me juhime oma teisikuid. Võibolla see teisik, võibolla nendest elementidest me hakkame mingi järgmine saade rääkima. Aga see oleks see, mis toitis ärimaailma. Ja vaata, kuna nüüd see puu on läinud ja alati oleme me targad takkajärgi, siis nüüd ma tänaseks tean, milline riik määras ära, milline on ärimaailm. Ja minul oli see täiesti üllatus, sest ma kujutasin ette, et ärimaailm on võibolla Ameerika, võibolla Euroopa. Need on kõik valed vastused. Ameerika on tegelikult näidis lamba maailma. Tegelikult ärimaailmu toide on pärit riigist, mis pärast takkajärgi tarkusjärgi ütlen, et väga loogiline. Ärimaailma toide asus Hiinas. Vaata, ärimaailm on kogu aeg, ta ketrab. vaatame hiinlasi, nad nii mõtetult teevad asju, nad teevad mingit Londoni koopiat, Pariisi koopiat, nad mõtku teevad omikust õhtuni. Need pisiksed hiinlased mõtku kogu aeg rabelevad. Aga see on äri maailm. Ja vaata, Hiina on üks väga huvitav asi. Hiina ei ole mitte kellegile võlgu. Kõik on kõikidele võlgu. Nii et tegelikult äri maailm, ma ütlen täpsemalt toide, sest ärimaailm ei ole Hiina, aga ärimaailma toide tuli läbi Hiina. Nii et see oli mulle tegelikult täiesti üllatus. Aga takkajärgi tarkusena täiesti loogiline. Et nad käituvadki nagu väga tüüpiline ärimaailm. Ja mis ma tahaks, ja kolmas maailm on ka usumaailm. Ja usumaailm, ma tänaseks ei oska seda Egregori nimetada, aga ma tean, eks võtme koht on Dubai. Ta käitub väga ehtsalt nagu usklik. Ehk ütleme, usumaailma toide on tegelikult võimaluste puu ja seda puud kasutatakse sedasi, kuidas öeldagi, ma nimetaks teda pigem sitturite puuks. Ehk inimene võtab võimaluse, sööb ära talle sobiliku ja siis ta oksendab selle, ütleme, mis talle ei sobi teistele kraesse ja teised peavad nüüd siis selle ülejäänud poole tegema. Ja minu meest Dubai ongi väga hea näide, ta saab võimaluse, ta võtab selle hea koorekihie kirsi ära, ehitab seal mingit nõmedaid, neid rikkaid asju, aga mingi asja teedab kõik teistele tööd teha. Et mina ütleks niimoodi, et ma tajun niimoodi, et see Egregor, ta on seotud Araabia poolsaarega. Ta ei ole Dubai ja ma arvan, et ta ei ole ei riik, ta ei ole rahvus, ta oleks nagu mingi majandusruum või majandus Egregor. Ja tegelikult siit ma hakkasingi mõistma, et meie majanduse määrab ära hoopis usk. Majandust ei määra ära ärimaailma. Ärimaailm määrab ära mingi... Ega ta ei määra majandust. Ärimaailm ei määra majandust, usk määrab majanduse. See oli mulle nagu üllatus. Aga ma mõtlesin niimoodi, et meie aeg hakkab ka läbi saama, et võibolla järgmine saade ma räägiks nendest puudest täpsemalt. Et vaata, see saade oli meil nagu sõlmest... Aga ma arvan, et me pean seda nendest sõlmedest veel rääkima, sellepärast, et see on nii uus teema, mis ei jää ühe jutuga, ta ei salvestu meile. Et me peame teda rääkima veel mitu korda, siis ta alles jõuab meile kohale.
Tead, aga ma võtaks paar minutit ja mul tuli üks selline mõte, mida ma tahtsin küsida vastavalt sellega seoses, mis sa rääkisid. Mul tekis üks mõneti intuitiivne mõistatus. Ma ütleks niimoodi, et mul ei ole sellele mõistatusele vastust, aga ma küsiks lihtsalt siin samas nagu raadioeetris tegelikult, et mis sinu vastus oleks sellele mõistatusele, mille ma esitan, kus juures kuulejad võivad ka nagu mõelda, et võibolla on nagu huvitav, võibolla siit nagu tekib. Et kui sinult küsida sellist asja, kellest või millest ma räägin. Ja ma kirjeldan sulle kedagi. Ja ma kirjeldan kedagi tema sisemaailma järgi. Ja sina kui nõjana äkki sul tekib mingisugune intuitiivne aisting või viis, kuidas ütleme aru saada, et kellest või millest ma räägin, aga ma ütlen seda, vastus ei ole mulle endale lõplikult teada. Aga minu kirjeldus sellest tegelasest oleks midagi sellist. Kujut ette, et on keegi ja me läheme tema sisemaailma välisesse kihti. Ja mida me seal näeme? Seal on miski, mille vaste meie maailmas on nagu glamuur. Glamuuri maailm on see, et see on mõneti särav, see on muretu. Seal on elu, kus tegelikult selliseid olme probleeme või selliseid olmelisi, selliseid võtmekohti, mis raskusi tekitavad, selliseid asju ei ole. Seal on glamuurne, muretu, selline pilt, mis kuhu nagu mõnes mõttes sealt vaadatakse altpoolt üles sellisele inimesele, kes seda glamuuri maailma elementi kannab. kui me läheme selle tegelase järgmisesse sisemaailma kihti, siis me jõuame kohta, kus on tema töö. Tema töö on võimumängud. Võimumängude maailmas sul mõnes mõttes surm hingab alati kuklasse. Sa pead kogu aeg olema valvel, sa pead kogu aeg nagu vaatama, mis toimub ja sa pead kogu aeg tegema õigeid käike. Sa pead alati ütlema kõikidele õigeid sõnu, sa pead käituma õigel viisil, sellepärast, et võimumängud on mõnes mõttes elu ja surma küsimus. See on tema glamuuri maailma osa taga, või ütleme, see on tema glamuurse osa taga, ehk siis me jõuame, see on teine sisemaailma kiht. Kui me jõuame tema kolmandasse sisemaailma kihti, siis me näeme, et seal on lepingud. Ajalised tähtajad, mida midagi on antud, mille jaoks, mis ajalise tähtajaga. Ehk siis kolmandas on teataval määral tal olnud vabadus teha lepinguid, kellega, me ei tea kellega see on, aga vaata kolmandast kihist tuleb tema sisemine vabadus ja ainult vaba inimene saab teha lepinguid. Ja kui me jõuame tema neljandasse kihti, siis ma ei oska isegi öelda, mis on neljandas on. Ja minu mõistatus tegelikult ka kuulajatele on siis see, et kellest või millest ma räägin. Et see vastus ei pea olema nimi, see vastus võib olla kategooria või üldine mingi selline teoreetiline kirjeldus millestki, mingist nähtusest. Et minu küsimus oligi see, et kellest või millest ma räägin, et kas sul, Annes, tuli mingisugune intuitiivne nagu aisting, et mis see on?
No ainuke asi, mida ma kahtlustan. Ma ei tea, kas ma räägin õigest inimesest või asjast või mitte. Ma ei tea, kas ma räägin tõde või ma ajan teile pada. Aga ma lihtsalt ütlen, et see on see aistik, mis mulle lihtsalt tuli. Ja kui sa rääkisid neljast kihist ja kui ma võtan sõlmete järgi, ma tean, et esimest sõlme parasiitsüsteemi näe. Teist sõlme, seal toimub elu. Kolmandas sõlmes nad näevad ja nad valvad, et sinna midagi tekiks. Ja neljandas sõlmest on ainult mälestus. Ja ma ei tea, millegi pärast ma tahaks öelda, et äkki see on selle looja sisemaailm, vaata, mis katki läks. Pindmiselt, ehk esimene kiht on kõik ilus, sest sinna antakse. Teine on juba selline võitlus, seal on elu, seal on võitlus elu ja surma pealt. Kolmas kiht on lepingud, vaata see on ka, et kus ei tohi minna. Ja neljandast kihist on mälestus. Ja ma arvan, et keegi teagi, seal on mingi mälestus, aga seda enam pole. Sest minu meest selle loojal on neljas kiht kas taastatud või see enam ei toimi, aga ma tean, et neljandas kiis on ainult mälestus ja see enam reaalselt ei toimi. Kui toimivad lepingud, kui toimivad mängud ja toimub glamuur, siis neljandat kiht enam ei toimi. Ma pakun, et see on see sama tegelane, kellest me oleme rääkinud, et see looja, kes hävines, tema sisemaailm ei sinna ja kuidagi, ega vaata sisemaailm loob, meie ümbruse, et ma pakuksin välja, et see on tema sisemaailma, mille on üle võetud või noh, rahvas elab. Aga kelle poolt ma ei tea.
Selge see. Rohkem siis kommentaare pole mõtet jagada, sellepärast, et me oleme nagu nii ajal limiidist üle jäänud ja eks siis kuulasite saadet Valguse varju piiril. Järgmine nädal proovime siis jätkata neid teemasid, mida me siin praegu oleme rääkinud ja võib-olla saame täpsustada. Isegi vahepeal võite meile küsimusi ka saata, aga seni siis kõike paremat ja tšau!